Täällä Helsinki ja Timo Uotila. Suomen säät ovat vaihdelleet nyt tänä talvena aika tavalla. On ollut melkein vuoropäivinä pakkasta ja suojaa. Välillä lumet ovat melkein sulaneet kokonaankin pois täältä Helsingin seuduilta. Ja maailmanpolitiikassa on eletty Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin virkaan astujaisten aikoja. Perjantai-päivänä 20. päivänä tammikuuta ilman muuta suurin uutistapahtuma oli presidentin vaihdos Atlantin takana Yhdysvaltain Washingtonin kaupungissa. Harvoin on muutos ollut niin dramaattinen kuin tällä kertaa. Yhdysvaltain ensimmäinen tummaihoinen valtionpäämies, nuorekas, sivistynyt ja sympaattinen Barack Obama luovutti maailman mahtavimman maan vallankammarit rikkaalle, äksylle ja arvaamattomalle Donald Trumpille. Ja tätä täällä Suomessakin on mietitty kovasti. Kolmannes amerikkalaisista oli jostain syystä halunnut tällaista muutosta. Toinen hieman suurempi kolmannes olisi mieluummin valinnut sivistyneen naisen Hillary Clintonin. Ja kolmas kolmannes jenkeistä jäi kokonaan kotiin eikä äänestänyt lainkaan. Nyt kuunneltiin huolestuneesti, mitä tämä Trump sanoisi tervetuliaisiksi Amerikan kansalle ja koko maailmalle. Tuota tilaisuutta seurattiin suorana TV-lähetyksenä kaikkialla maailmassa. Suomessakin aiheelle annettiin TV-tilaa monta tuntia, ja niin hän pitikin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ensimmäisenä virallisena työpäivänään allekirjoittanut presidentillisen määräyksen, jolla Yhdysvallat vetäytyy Tyynenmeren vapaakauppasopimuksesta TPP:stä. Trump luonnehti allekirjoitusta upeaksi asiaksi amerikkalaisille työntekijöille. Olisipa mukava kuulla, mitä Australiassa tästä ajatellaan. Ja pääministeri Juha Sipilä sanoi, että Yhdysvaltain poliittisessa historiassa alkaa uusi kappale. Sipilä totesi perjantai-iltana blogissaan, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin virkaanastujaispuhe antoi ensi osviittaa siitä, mihin suuntaan hän tulee Yhdysvaltain politiikkaa johtamaan. Vaikka sanat eivät ole politiikassa merkityksettömiä, tulee presidentti Trumpinkin politiikkaa arvioida ennen kaikkea hänen tekojensa pohjalta, noin kirjoittaa Suomen pääministeri Sipilä. Ja kun Viron puolustusministeriltä Margus Chaknalta kysyy esimerkkejä Viron ja Suomen puolustusyhteistyöstä, mielellään tärkeysjärjestyksessä hän mainitsee ensimmäisenä tietojen vaihdon. Vaihdamme jatkuvasti tietoja siitä, mitä tapahtuu lähialueella ja varsinkin siitä, mitä Venäjä tekee. Olemme kumpikin Venäjän naapureita ja vaihdamme tietoja yleiskuvasta, siitä, mitä tapahtuu rajoilla tai muusta kiinnostavasta, sanoo virolainen ministeri. Ja Ukrainan presidentti on vierailulla Suomessa. Suomi ymmärtää Ukrainaa, jota vastaan Venäjä käy hybridisotaa. Ukrainan presidentti Petro Poroshenko tapasi Sauli Niinistön Helsingissä. Ukrainan presidentti Petro Poroshenko totesi Suomen ymmärtävän Ukrainaa erityisen hyvin. Hän totesi ymmärryksen kumpuavan yhteisistä kokemuksista, kun ulkoinen uhka koettelee maata. Poroshenko myös varoitti Itämeren Nord Stream kakkoskaasuputkihankkeen poliittisista riskeistä. Venäjän ja Saksan yhdistävä kaasuputki vähentäisi merkittävästi Euroopan kaasukuljetuksia Ukrainan kautta. Ja pääministeri Juha Sipilän ja Ylen välinen epänormaali tilanne jatkuu. Ei ole terveellistä, että parlamentaarisesti hallittu ja verovaroin maksettu kansallinen viestintäväline joutuu miettimään, mitä pääministerin sanoista ja teoista sopii sanoa ja mitä ei. Tuollainen tilanne rapauttaa nopeasti Suomen aseman sananvapauden kärkimaana koko maailmassa. Sananvapauden mureneminen ei ole pikkuasia Suomelle, joka on osa pohjoismaisten sivistyneiden demokratioiden ryhmää. Helsingin Sanomissa oli Jaakko Lyytisen hieno kirjoitus siitä, miten Suomi todellakin kuuluu tuohon ryhmään. Pohjolan pitäisi muodostaa liittovaltio tai ainakin valtioliitto. Pohjolan olisi tehtävä enemmän omaa hienoa brändiään tunnetuksi maailmalla. Tuon brändin oleellinen osa on tasa-arvon, heikompien suojelun, vähäisen korruption ja oikeusvaltioperiaatteiden lisäksi sananvapaus. Suomalaisen sananvapauden puolustajana on näinä vaikeina aikoina kunnostautunut erityisesti Suomen Kuvalehti, joka on pitänyt Ylen ja pääministerin kriisiä esillä ja otti palvelukseensa kaksi Ylen hylkimää journalistia. Se oli hienosti tehty. Suomalaista sananvapautta on myös puolustanut näkyvästi Iltalehti, joka on tehnyt jatkuvasti selkoa pääministerin epäselvistä talouskytköksistä. Viimeksi lehti ihmettelee, miksi Yle aikoo lopettaa merkittävän ja tärkeän keskusteluohjelmansa Inhimillisen tekijän. On vaikea sanoa, liittyykö tämä päätös mitenkään Sipilä-tapaukseen, mutta kun asioita ei voida puhua niiden oikealla nimillä, kaikki liittyy lopulta kaikkeen, niin kuin erdoganilaisissa yksinvalloissa. Ja hiukan kotimaan politiikkaa. Olemme seuranneet televisiosta liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin tiedotustilaisuutta. Hän oli saanut Yleltä todella runsaasti näkyvyyttä ja kuuluvuutta tiedotustilaisuudelleen, jossa hän tarjosi autoveron poistoa ja yhteiskunnan omistaman väylästön yhtiöittämistä ja teille käyttäjämaksuja. Ministeri Bernerin bisnestaustan tuntien lopullisena päämääränä lienee jossakin vaiheessa teidän yksityistäminen rahantekotarkoituksiin. Ainakin siihen avautuisi mahdollisuus. Ja tätä Bernerin suunnitelmaa vastaan nousi aikamoinen kritiikki. Tämä ministeri Berner edustaa keskustaa, eli pääministeri Juha Sipilän puoluetta. Varsinaiset keskustalaiset selvästikin pitävät etäisyyttä Sipilän ja Bernerin puuhiin ja seuraavat levottomina tilannetta. Sipilältä ja Berneriltä on unohtunut se seikka, että keskusta ei ole mikään oikeistopuolue, vaan paremminkin hiukan verran keskiviivan vasemmalla puolella oleva entisten Ilmari Kiannon punaisen viivan ja Väinö Linnan pohjan tähden proletaaristen torpparien alkiolainen perillinen, joka luonnollisimmin harjoittaa hallitusyhteistyötä demarien kanssa kansanrintamahallituksissa. Tämä nykyinen perusporvarihallitus on todellinen kummajainen. Ja näistä pääministeri Sipilän kytköksistä riittää keskustelua ja miettimistä lehdissä ja julkisessa sanassa jatkuvasti. Nyt sitten tuo ministeri Anne Berner painoi äkisti jarrua ja veti takaisin liikenneverkkojen selvityksen. Bernerin mukaan liikenneverkon rahoitus vaatii uudistamista, vaikka yhtiömuotoinen toimintamalli ei saanut nyt kannatusta. Liikenne- ja viestintäministeriö keskeyttää liikenneverkkoselvityksen lausuntokierroksen. Liikenneministeriön tiedotteen mukaan pääministeri Juha Sipilän kanssa on sovittu, että autoverosta ei luovuta, ja sen vuoksi liikenneverkkoyhtiö ei voisi saada toimintaansa varten riittäviä asiakasmaksutuloja. Liiketaloudellisia edellytyksiä liikenneverkon kehittämiseksi ei siten ole olemassa. Ja kokoomuksen puheenjohtaja ministeri Orpo tyrmää Bernerin väläyttämän hankintatuen auton ostajille. Rahalle olisi tärkeämpiäkin kohteita. Liikenneministeri Anne Berner sanoi yllättyneensä hallituskumppanien hyökkäyksistä hänen liikenneselvitystään vastaan. Tästä on tullut pienoinen hallituskriisi tästä asiasta. Ja Yleisradion haastattelussa vieraillut East Officein hallituksen puheenjohtaja, Venäjän suurimman pankin Sberbankin hallintoneuvoston jäsen sekä entinen pääministeri Jesko Aho kritisoi voimakkaasti entistä kansanedustajaa ja kulttuurivaikuttajaa John Donneria. Hiljattain Suomi Finland -pamfletin julkaissut Donner syytti Ykkösaamussa nykyhallitusta itse tyytyväiseksi ja kansanedustajia todellisuudesta irtaantuneiksi. Esko Aho kummeksuu Donnerin poliitikkoja kritisoivia näkemyksiä. Ahon mukaan nimenomaan poliitikkoihin kohdistuva perusteeton kritiikki on murentanut demokratian peruspilareita. Vuosina 1991-1995 pääministerinä ollut Aho sanoo tehneensä hiljattain päätöksen kääntyä takaisin politiikkaan päin, josta hän vuonna 2003 käveli pois. Ahon mukaan nykymuotoisessa keskustelussa instituutiot heikentyvät ja sosiaalisen median sekä populistisen retoriikan ristitulessa tarvitaan politiikkaa puolustavia puheenvuoroja. Ja entinen keskustalainen ja nykyinen kansalaispuolueen johtaja Paavo Väyrynen aikoo toimia jatkossa sekä kansalaispuolueen että keskustan edustajana Euroopan parlamentissa. Eduskuntaan hän palaa aikaisintaan ensi syksynä. Uuden kansalaispuolueen paikka on Väyrysen mukaan poliittisessa keskustassa. Kansalaispuolue tähtää seuraaviin eduskuntavaaleihin. Väyrysen mukaan uusi puolue ei aseta ehdokkaita huhtikuun kuntavaaleihin ja tuleviin maakuntavaaleihin osallistuminen on vielä auki. Ja sitten taloutta. Suomen talouskasvu kiihtyi loppuvuonna, arvioi finanssikonserni OP. Pankki arvioi talouskasvun olleen viime vuonna 1,7%, kun vielä marraskuussa ennuste kasvuvauhdiksi oli 1,2%. Suomen talous pääsi euroalueen vauhtiin jo viime vuonna. Tänä ja ensi vuonna BKT kasvaa Suomessa euroaluetta nopeammin. Lähdemme tosin pitkältä takamatkalta ja suhdannekehityksen riskit kasvavat olennaisesti muutaman vuoden päästä, sanoo pääekonomisti Reijo Heiskanen tiedotteessa. Ja Nordea joutuu EU-valiokunnan kuultavaksi Panaman papereiden takia. Europarlamentin vihreiden edustajien teettämän selvityksen mukaan suuret pankit ovat auttaneet asiakkaitaan perustamaan satoja tuhansia yhtiöitä veroparatiiseihin. Näiden pankkien joukossa on Nordea. Ja aseista kieltäytyjä liitto kummeksuu ministeri Jussi Niinistön puheita reservikarkuruudesta. Se osoittaa huonoa makua. Aseista kieltäytyjä liiton mukaan Euroopan kiristynyt turvallisuustilanne on lisännyt haluja vaihtaa reservi siviilipalvelukseen. Aseista kieltäytyjä liitossa puolustusministeri Jussi Niinistön näkemys reservistä poistumisesta reservikarkureina herättää kummastusta. Liiton järjestösihteerin Kai Ranisen mukaan reservin kieltäytymisessä on kysymys mielipiteen ja oman tunnon vapauteen perustuvasta toiminnasta, joka on turvattu Suomen lainsäädännössä ja kansainvälisessä ihmisoikeussopimuksissa. Ja missä iässä ajattelit kuolla? Se on ydinkysymys uudessa eläkkeiden maksutavassa. Karkeistaen yksilön oma päätös ratkaisee, milloin eläkettä saa ja paljonko sitä maksetaan. Suomen eläkejärjestelmä koki ison remontin vuoden alusta alkaen. Uusi varhennettu eläke mahdollistaa eläkkeen nostamisen jo ennen varsinaista eläkeikää, aikaisintaan 61-vuotiaana, samalla kun painaa koko aika töissä. Eläkettään voi ottaa ulos ennakkona jopa 50% oman palkan päälle. Toinen vaihtoehto on ottaa ennakkoeläkettä 25%. Kolmas vaihtoehto on toki säästää ansaitsemansa eläkkeet sinne saakka, kun todella jättäytyy töistä. Ja arkkipiispa Kari Mäkinen sanoo, että piispoissa olisi hyvä olla sekä naisia että miehiä. Tasa-arvokysymys on luterilaisessa kirkossa jälleen ajankohtainen, kun Suomen ensimmäiselle ja ainoalle naispiispalle Irja Askolalle etsitään seuraajaa. Hän jää eläkkeelle nimittäin lähiaikoina. Ja Helsingin hiippakunnan piispan vaalin ehdokas asettelu alkaa maaliskuussa. Helsingin yliopiston sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaa on jo kertonut lähtevänsä ehdolle. Vaalin ensimmäinen kierros käydään elokuussa. Uusi piispa vihitään virkaansa marraskuussa. Piispan vaalissa äänioikeutettuja on 1786, joista puolet on pappeja ja puolet maallikoita.